คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่15เมษายนนี้นะคะไปติดตามรายละเอียดรัฐบาลไทยจะประกาศมาตรการล็อกดาวน์คุมโควิดรอบ3ในเมืองไทยหรือไม่มีแนวทางดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนมากขึ้นทุกขณะอย่างไรและคำชี้แจงถึงเสียงวิจารณ์ว่าวัคซีนที่รัฐบาลไทยจัดหาไม่มีประสิทธิภาพรัฐบาลมีคำอธิบายอย่างไรติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์มาตรการล็อกดาวน์คุมโควิดรอบ3นี้เริ่มใช้แล้วหรือยังคะ
การระบาดรอบนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถานบันเทิงหรูย่านทองหล่อแล้วกระจายตามพื้นที่ต่างๆโดยมีผู้ติดเชื้อหลายรายเป็นคนดังอย่างเช่นรัฐมนตรีคมนาคมศักดิ์สยามชิดชอบดาราศิลปินนักร้องนักข่าวเรียกว่าหลากหลายสาขาอาชีพแต่มาตรการล็อกดาวน์ยังไม่เริ่มใช้ครับแต่ว่าหลายพื้นที่ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้นขึ้นทั้งการเดินทางข้ามจังหวัดต้องกักตัว14วันปิดสถานบันเทิงตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่เสี่ยงศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลื่อนปิดให้บริการเร็วขึ้นรัฐบาลก็ออกมาตรการให้ข้าราชการและขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนให้พนักงานทำงาน Work From Home หลังหยุดยาวสงกรานต์ด้วยช่วงนี้ที่ไทยเป็นช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยและก็พรุ่งนี้จะเป็นวันทำงานวันแรกหลังหยุดยาวจะมีการประเมินสถานการณ์การติดเชื้ออีกรอบนึงและพรุ่งนี้เองจะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.ชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเผยว่าแม้จำนวนผู้ป่วยจะมากขึ้นแต่กระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยแนวทางทำงานขณะนี้คือการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อสูงมากเฝ้าระวังกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหากจำเป็นต้องยกระดับจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกับประชาชนโดยรวมส่วนแผนล็อกดาวน์อาจต้องใช้ใน4พื้นที่หลักๆคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบางจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคคาดการสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในระยะเวลา1เดือนข้างหน้าอาจจะมีผู้ติดเชื้อถึงวันละ 20,000 รายหากไม่มีมาตรการควบคุมใดๆเลยแต่เนื่องจากขณะนี้มีมาตรการปิดสถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงขอความร่วมมือให้ประชาชนปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลจึงคาดหวังว่าจะสามารถคุมตัวเลขได้อยู่ที่ประมาณ593ถึง900กว่ารายต่อวันได้และหากสามารถ Work From Home ได้ทั้งหมดน่าจะควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ที่ประมาณ391คนต่อวันย้ำนะครับว่าการล็อกดาวน์จะเป็นทางเลือกสุดท้ายและจะเป็นการล็อกดาวน์เฉพาะจุดเท่านั้น
การให้การดูแลผู้ป่วยที่มีมากขึ้นนั้นทางรัฐบาลไทยมีแนวทางอย่างไรคะ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศชัดเจนว่าผู้ที่ติดเชื้อไม่ให้รักษาและกักตัวอยู่ที่บ้านแม้ไม่มีอาการก็ตามโดยมีการจัดเตรียมเรื่องของเตียงโรงพยาบาลสนามไว้ให้แต่ว่าช่วงแรกของการระบาดรอบใหม่นี้ปรากฏว่าผู้ป่วยหลายคนไม่มีเตียงแม้โทรไปที่สายด่วนที่ทางภาครัฐเปิดไว้แต่ก็ยังไม่มีเตียงรองรับนะครับมีคำอธิบายจากนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์รองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าช่วงแรกโรงพยาบาลเอกชนยังจัดเตียงรองรับไม่ทันเพราะว่ามีตัวเลขมากจึงมีการหารือร่วมกันหลายหน่วยงานหาแนวทางรองรับซึ่งภาพรวมยังมีเตียงในโรงพยาบาลเอกชนราว 1,000 เตียงแต่ที่ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าต้องรอรับผู้ป่วยหนักหรือว่ากึ่ง ICU จึงไม่สามารถนำคนที่ไม่มีอาการรุนแรงเข้าไปได้แต่ขณะนี้มีการจัดหาฮอสพิทอลอีก 3,000 เตียงและยังมีส่วนอื่นๆอีกเช่นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมกำลังดำเนินการเตรียมโรงพยาบาลสนามกรมการแพทย์เตรียมเปิดฮอสพิทอลนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลอื่นๆก็จะมีการจัดหาเตียงเพิ่มด้วยนอกจากนี้มีอีกหนึ่งช่องทางในการสอบถามเรื่องเตียงตัวรัฐบาลเองเปิด QR code ชื่อสบายดีบอทซึ่งต้องแอดไลน์และใช้ชื่อที่อยู่สถานติดต่อและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับสำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกให้อยู่ที่บ้านไว้ก่อนห้ามเคลื่อนย้ายออกไปหาเตียงในโรงพยาบาลเองเพราะทางภาครัฐจะจัดระบบรองรับเตียงในเวลาที่เหมาะสมให้โดยตอนนี้สามารถรองรับและจัดการได้วันละ100เคสที่นำผู้ติดเชื้อเข้าหาเตียงในโรงพยาบาล
มีเสียงวิจารณ์ว่ารัฐบาลจัดหาวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอมีคำชี้แจงอย่างไรคะ
ทยฉีดวัคซีน2ยี่ห้อในขณะนี้คือ AstraZeneca ของอังกฤษซึ่งบางประเทศระงับการฉีดเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงเรื่องการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนซึ่งไม่กี่วันก่อนหน้านี้โฆษกของซิโนแวคออกมายอมรับว่าซิโนแวคเองนั้นมีประสิทธิภาพการป้องกันอยู่ที่ 50.4% จากการทดสอบที่ประเทศบราซิลซึ่งเกินกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 50% เพียงเล็กน้อยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลบอกว่าวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกตีพิมพ์ว่าวัคซีนซิโนแวคมีผลต่อสายพันธุ์อังกฤษต่ำแม้อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะออกมาระบุว่าวัคซีนซิโนแวคได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกก็ตามแต่ข้อเท็จจริงคือยังไม่มีข้อมูลว่าซิโนแวคได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่เพราะล่าสุดที่ตนตรวจสอบคือวัคซีนของซิโนแวคยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนแต่อย่างใดขณะเดียวกันครับรัฐบาลควรที่จะกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นแต่ขณะนี้มีการกระจุกความเสี่ยงไว้ที่ AstraZeneca ถึง60ล้านโดสแล้วก็นำซิโนแวคมาเป็นวัคซีนที่เรียกว่าวัคซีนแก้ขัดนะครับนายวิโรจน์กล่าวขณะที่นายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงประเด็นที่มีการออกมาระบุนะครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันโรคมีเพียง 50.4% ว่าเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลในการป้องกันในกลุ่มผู้ติดเชื้ออาการปานกลางวัคซีนซิโนแวคสามารถป้องกันได้โดยมีผลถึง 83.7% และกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงอยู่ที่ 100% ดังนั้นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้ขอให้ใช้ข้อมูลทางวิชาการให้ครบถ้วนด้วยและพิจารณาเปรียบเทียบหลายๆส่วนกับวัคซีนตัวอื่นๆที่มีการตีพิมพ์ผลงานของวัคซีนซิโนแวคออกมาแล้วส่วนวัคซีนของ AstraZeneca ซึ่งเป็นวัคซีนหลักของประเทศไทย61ล้านโดสนั้นจะส่งมอบมิถุนายนนี้เป็นการทยอยส่งมอบครับซึ่งมีข้อมูลตีพิมพ์เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาระบุว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีผลต่อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษป้องกันอาการป่วยได้ถึง 70% ส่วนไวรัสอื่นๆที่ยังไม่มีการกลายพันธุ์นั้นป้องกันอยู่ที่ 85%ดังนั้นวัคซีนทั้ง2ตัวมีผลในการป้องกันอาการป่วยได้แต่แม้จะฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัดทั้งในส่วนของการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นต้นยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook